Ξεκινήσαμε την περασμένη φορά μία σειρά που το γενικό της θέμα είναι πορεία σωτηρίας. Και την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την ελευθερία που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, την ελευθερία να διαλέγει. Και από την πρώτη στιγμή ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να διαλέξει εάν θέλει να τον ακολουθήσει, αν θέλει όχι. Του είπε ποιες είναι οι συνέπειες. Του είπε, κοίταξε, μπορείς να φας από όλα τα δέντρα αυτά εδώ. Από ένα δέντρο, αυτό εδώ δεν θα φας. Αν θα φας θα πεθάνεις. Ο άνθρωπος είχε την επιλογή στο τέλος ποιον να εμπιστευτεί. Ο Θεός του λέει, μην φας, θα πεθάνεις. Έρχεται το φίδι και του λέει, φάε, όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, θα γίνεις σαν Θεός. Λοιπόν, όταν έχουμε να διαλέξουμε, στην πραγματικότητα διαλέγουμε ποιον εμπιστευόμαστε. Διαλέγουμε ποιος λέει αλήθεια. Και είδαμε ότι ο άνθρωπος διάλεξε να εμπιστευτεί το φίδι και όχι τα λόγια του Θεού, και το αποτέλεσμα ήταν να κοπεί η σχέση του με τον Θεό, να φύγει μακριά από την παρουσία του Θεού. Το αποτέλεσμα ήταν η πτώση. Αλλά βλέπετε, ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ που δεν άφησε τον άνθρωπο και δεν αφήνει και εμάς στην πτώση μας. Δεν αφήνει τον άνθρωπο μακριά, αλλά και από τη στιγμή που αποφασίσαμε να πάμε κοντά του και έχουμε ένα γκρεμοτσάκισμα, πτώση, εντάξει, δεν μας αφήνει στον γκρεμό. Και προμήθευσε, από την αγάπη του, προμήθευσε σωτηρία. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε τις Άγιες Γραφές, το ξαναλέω, είναι καλό να έχετε τις δικές σας Άγιες Γραφές μαζί, θα μας χρειαστεί και η Καινή Διαθήκη και η Παλιά Διαθήκη. Έχετε τις γραφές σας, γιατί στην Καινή Διαθήκη έχουμε ξεκάθαρο το μήνυμα του Θεού, αλλά και στην Παλιά Διαθήκη έχουμε συμβολισμούς που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο το μήνυμα του Θεού. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν διαβάζοντας κάτι από την Καινή Διαθήκη, και επειδή η Καινή Διαθήκη αναφέρεται στην Παλιά, θα πάμε να δούμε τι λέει στην Παλιά και θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Ξεκινάμε λοιπόν από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το τρίτο κεφάλαιο. Κατά Ιωάννη τρίτο κεφάλαιο. Φαντάζομαι ότι όλοι σας, μόλις ακούτε κατά Ιωάννη τρίτο κεφάλαιο, λέτε, α, ο Νικόδημος, η συνάντηση του Χριστού με τον Νικόδημο. Εντάξει, το ξέρουμε, το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη είναι η συνάντηση του Χριστού με τον Νικόδημο. Όπως το τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη είναι η συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτισσα. Τα ξέρουμε αυτά. Ωραία. Λοιπόν, ξεκίνησε η συζήτηση με τον Νικόδημο και στο χωρίο 13, κατά Ιωάννη λοιπόν 3:13, λέει ο Χριστός, κανένας βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό και που είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια. Ξεκινάει λοιπόν ο Χριστός και λέγοντας ότι, ξέρετε, στον ουρανό δεν ανέβηκε κανένας άνθρωπος, και για τον ουρανό μπορεί να μιλήσει κάποιος που ήτανε στον ουρανό. Και να σας πω κάτι, εγώ ήμουνα στον ουρανό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα που έχω κατέβει κάτω στη γη, μπορώ να σας πω για τα πράγματα του ουρανού και να ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στον ουρανό. Λοιπόν, ακούστε ποιο είναι το μήνυμα του ουρανού. Και ξαφνικά γυρνάει στην Παλιά Διαθήκη. Λέει, όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πάμε στην Παλιά Διαθήκη. Μην χάσετε το κατά Ιωάννη. Θα ξαναγυρίσουμε πίσω για να συνεχίσουμε. Αλλά ξέρετε, είναι καλό όταν μελετάτε την Αγία Γραφή και ξαφνικά λέτε, όπως λέει στους Ψαλμούς, όπως λέει ο Ισαΐας. Μην το περνάτε. Πηγαίνετε πίσω να δείτε. Τι λέει, τι ακριβώς έγινε στο γεγονός που αναφέρεται. Η ιστορία λοιπόν βρίσκεται στο βιβλίο των Αριθμών, στο 21ο κεφάλαιο. Αριθμοί, κεφάλαιο 21, στα χωρία 4 έως 9. Αριθμοί 21, 4 έως 9. Λέει, Όταν οι Ισραηλίτες, έτσι, αριθμοί 21-4, όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από το όρος Ορ, πήραν την κατεύθυνση της Ερυθράς θάλασσας για να παρακάμψουν την χώρα των Εδωμητών. Αλλά στη διάρκεια της πορείας άρχισαν να χάνουν την υπομονή τους και να τα βάζουν με τον Θεό και με τον Μωυσή. «Γιατί μας βγάλατε από την Αίγυπτο», του έλεγαν, «για να πεθάνουμε στην έρημο? Ούτε ψωμί υπάρχει εδώ, ούτε νερό, και αηδιάσαμε πια αυτή την άθλια τροφή». Μάλιστα. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε. Ο λαός είναι στην έρημο, προχωράει και, για πέστε μου, τι τρώγανε οι Ισραηλίτες στην έρημο? Το μάνα. Το μάνα. Το μάνα ήταν ένα καθημερινό θαύμα του Θεού. Κάθε μέρα το πρωί γινόταν ένα θαύμα του Θεού, γινόταν κάτι υπερφυσικό. Στους ψαλμούς λέει «άρτων αγγέλων έφαγε ο άνθρωπος». Έτσι. Ο άνθρωπος έφαγε ψωμί αγγελικό. Τώρα είναι ποιητική έκφραση, τι είναι, στον ουρανό θα τα μάθουμε αυτά. Αλλά ήταν ένα θαύμα κάθε μέρα. Προσέξτε, πώς ονομάζουν εδώ οι Ισραηλίτες το καθημερινό θαύμα? Άθλια τροφή. Ο Θεός σου δίνει να φας, ο Θεός σου δίνει να φας με υπερφυσικό τρόπο και εσύ το λες άθλια τροφή. Απίθανο. Έτσι δεν είναι? Απίθανο. Κάθε μέρα ξυπνάς και υπάρχει ένα θαύμα στη ζωή σου και εσύ λες άθλιο, άθλιο. Το θαύμα του Θεού άθλιο. Καταλαβαίνετε πως ξεκινάνε τα προβλήματα. Ο άνθρωπος με το που έκανε την πρώτη επιλογή και δεν εμπιστεύθηκε τον Θεό, μπήκε σε μία διαδικασία ανταρσίας προς τον Θεό. Και βλέπετε ότι όταν υπάρχει μέσα μας ανταρσία απέναντι στον Θεό, αυτό χτυπάει μετά και στους ανθρώπους. Βγαίνει ανταρσία και προς τους ανθρώπους. Βλέπετε τι λέει εδώ πέρα. Άρχισαν, λέει, να χάνουν την υπομονή τους και να τα βάζουν με τον Θεό και με τον Μωυσή. «Γιατί μας βγάλατε από την Αίγυπτο?» Βρε παιδιά, στην Αίγυπτο σας φάζαν τα παιδιά. Έτσι και γεννούσε αρσενικό παιδί, θα το παίρναν και θα του κόβαν το κεφάλι. «Γιατί σας βγάλαμε από την Αίγυπτο?» Προσέξτε, τα προβλήματα αρχίζουν όταν αρχίζουμε να γκρινιάζουμε, όταν αρχίζουμε να ανταρτεύουμε και όταν αρχίζουμε να είμαστε αγνώμονες στον Θεό. Εδώ είναι τα τρία χαρακτηριστικά, αυτά δεν είναι? Γκρίνια, παράπονα, γονγκισμός στην αρχαιότερη μετάφραση. Έτσι, γκρίνια, παράπονα το ένα. Το δεύτερο είναι ανταρσία. Γιατί ο Θεός, γιατί η αρχηγή, γιατί ο Μωυσής, γιατί ο Α, γιατί ο Β. Και το άλλο είναι άθλια τροφή. Αγνωμοσύνη εκεί που έπρεπε να υπάρχει. Λοιπόν, τρία στοιχεία είναι αυτά που δημιουργούν τώρα εδώ το πρόβλημα. Το ένα είναι η γκρίνια, ο γονγκισμός. Το άλλο είναι η ανταρσία. Και το τρίτο είναι η αγνωμοσύνη. Αποτέλεσμα. «Τότε ο Κύριος», χωρίο 6, «έστειλε στο λό φίδια φαρμακερά που τους δάγκωναν και πολλοί από αυτούς πέθαιναν». Μάλιστα. Άρχισαν να εμφανίζονται φίδια, φαρμακερά φίδια, φλογερή όφης λέει η αρχαιότερη μετάφραση. Φαρμακερά φίδια λοιπόν άρχισαν να δαγκώνουν. Θυμάστε τώρα ότι ο διάβολος πήρε τη μορφή φιδιού για να πειράξει τον άνθρωπο, έτσι. Και εδώ η μορφή του φιδιού είναι αυτή η οποία δαγκώνει τους ανθρώπους, δηλητηριάζονται και πεθαίνουν. Και ξέρετε ότι στην Αγία Γραφή πολύ συχνά το φίδι είναι σύμβολο του σατανά, έτσι, σε διάφορες περιπτώσεις, και εξαιτίας αυτού που έγινε στον κήπο της Εδέμ και γενικότερα επειδή ο Θεός μέσα στην τιμωρία που έδωσε στον όφη, στο φίδι, όπως τιμωρήθηκαν ο Αδάμ και η Εύα, στην τιμωρία του φιδιού ήταν να σέρνεται στο χώμα και να έχει πάνω του την κατάρα του γεγονότος ότι χρησιμοποιήθηκε από τον εχθρό. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε έναν δρόμο που ανοίγει ώστε ο εχθρός να βρει τόπο, να βρει εξουσία. Τι άνοιξε το δρόμο για να αρχίσουν τα φίδια να δαγκώνουν? Η γκρίνια, η ανταρσία και η αγνωμοσύνη. Έτσι. Προσέξτε, αυτά είναι στοιχεία που ανοίγουν δρόμο στον σατανά να μας δαγκώσει και στη δική μας τη ζωή. Εντάξει. Όταν υπάρχει στη ζωή μας γκρίνια, ανταρσία και αγνωμοσύνη, μην μας φαίνεται παράξενο αν μετά αρχίσουμε να αισθανόμαστε δαγκωματιές. Θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει, Εφεσίους 4:27, μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Που σημαίνει ότι πάλι είμαστε ελεύθεροι. Μα λες, εμείς πήγαμε στον Χριστό. Ωραία. Πάλι είσαι ελεύθερος, είμαι ελεύθερος να δώσω τόπο στον διάβολο ή να μην δώσω τόπο. Αλλά ο Λόγος του Θεού πάντοτε μας λέει και τις συνέπειες. Θυμάστε τι είχαμε πει την περασμένη φορά όσοι ήσασταν. Ο Θεός σου λέει ποιες θα είναι οι συνέπειες της πράξης σου. Ο διάβολος δεν σου λέει ποιες θα είναι οι συνέπειες. Σου λέει μόνο τι καλό έχει να σου δώσει. Έτσι. Ενώ ο Θεός σου λέει, κάνε αυτό, θα δεις αυτό το καλό. Εάν κάνεις εκείνο το στραβό, θα δεις αυτό το κακό. Λοιπόν, ο διάβολος σου λέει μόνο ότι καλό εντός εισαγωγικών έχει να δώσει. Το στραβό δεν στο λέει. Διότι ενώ ο Θεός σέβεται την ελευθερία σου και την ελευθερία μου, ο διάβολος δεν σέβεται ούτε την ελευθερία σου ούτε την ελευθερία μου. Έτσι. Λοιπόν, πήγαν λοιπόν στον Μωυσή, χωρίο 7, και του έλεγαν, αμαρτήσαμε και μιλήσαμε εναντίον του Κυρίου, αμαρτήσαμε που μιλήσαμε εναντίον του Κυρίου και εναντίον σου. Παρακάλεσε τον Κύριο να διώξει τα φίδια. Μάλιστα. Όταν δαγκώσει το φίδι, αυτό είναι το υπαριθμόν ένα που χρειάζεται. Η μετάνοια. Η μετάνοια. Η μετάνοια. Προσέξτε, πάνε στον Μωυσή και του λένε, Μωυσή, αμαρτήσαμε. Την πάθαμε. Πέσαμε έξω. Αμαρτήσαμε. Που μιλήσαμε εναντίον του Θεού, μιλήσαμε εναντίον σου, αμαρτήσαμε. Σε παρακαλούμε. Θέλω να προσέξετε το θέμα της μετάνοιας, παιδιά. Γιατί πολλές φορές έχουμε δώσει έμφαση στην πίστη. Τι χρειάζεται για να σωθώ? Πίστεψε στον Χριστό και θα σωθείς. Σωστό. Έτσι είναι γραμμένο στη γραφή, αλλά προσέξτε, την γραφή πρέπει να την καταλαβαίνουμε το κάθε τι μέσα στα συμφραζόμενά της. Ξέρετε ότι οι μεγαλύτερες αιρέσεις προκύπτουν από το γεγονός ότι κόβουν ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή και λένε αυτό, 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 κόβοντας τα προηγούμενα, κόβοντας τα επόμενα. Εάν το κάθε τι δεν το δεις μέσα στα συμφραζόμενά του, μπορείς να καταλήξεις αλλού κι αλλού. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει δεν υπάρχει Θεός. Ξέρετε. Το λέει στον Ψαλμό 53. Είπεν ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Εντάξει. Είπε ο ανόητος μέσα στην καρδιά του, δεν υπάρχει Θεός. Εάν το κόψεις από τα συμφραζόμενα, λες η Αγία Γραφή λέει δεν υπάρχει Θεός. Εντάξει. Συνεπώς το κάθε τι πρέπει να το καταλαβαίνουμε και να το ερμηνεύουμε μέσα στα συμφραζόμενα του. Δηλαδή μέσα σε αυτά που λέει παραπάνω και μέσα σε αυτά που λέει παρακάτω. Σε ποιον ακούστηκε ο λόγος πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς? Στον δεσμοφύλακα στους Φιλίππους. Ενώ ο άνθρωπος ήταν γονατισμένος μπροστά στον Απόστολο Παύλο και τον Σίλα, ενώ είχε καταλάβει ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε, που τους ανθρώπους του Θεού τους είχε μαστιγώσει και τους είχαν μαστιγώσει άλλοι και αυτός τους έβαλε μέσα στο χειρότερο μπουντρούμι και τους έσφιξε τα πόδια τους στη φάλαγγα, γονάτισε κάτω και λέει, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Υπήρχε η μετάνοια εκεί και χρειαζόταν το δεύτερο βήμα. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και το σπιτικό σου. Αλλά προσέξτε, αυτά τα δύο στοιχεία είναι απαραίτητα εξίσου και τα δύο. για να μην πω ότι προηγείται η μετάνοια και ακολουθεί η πίστη για να πάμε στον Ιησού Χριστό. Πολλές φορές παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο. Άνθρωποι έρχονται στον Χριστό, λέει πιστεύω, χωρίς να μετανοούν για τις αμαρτίες τους. Τι θα πει μετανό? Σημαίνει αλλάζω νοοτροπία, μετά και νους. Αλλάζω νοοτροπία. Δεν πας στον Χριστό δηλαδή ακολουθώντας την ίδια νοοτροπία την παλιά και απλώς μέσα σε όλα τα άλλα πιστεύεις και στον Χριστό. Δεν πάει έτσι. Πας στον Χριστό αποφασίζοντας να αλλάξεις νοοτροπία. Να αλλάξω νοοτροπία. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα το μυαλό μου δούλευε πώς θα ευχαριστήσω τον εαυτό μου, πώς θα είμαι εγώ το κέντρο του κόσμου, όλοι να ασχολούνται με μένα και όλοι να λένε, να κινούνται γύρω από μένα και να εξυπηρετούν εμένα, τώρα αλλάζει το μυαλό μου νοοτροπία και το μυαλό μου στρέφεται πώς θα γίνει ο Θεός το κέντρο, πώς θα γίνει ο Θεός το νόημα της ζωής μου, πώς θα υπηρετήσω τον Θεό καλύτερα, πώς θα υπηρετήσω τους ανθρώπους καλύτερα, πώς θα ευαρεστήσω τον Θεό περισσότερο, πώς θα με βλέπει ο Θεός από πάνω και θα χαίρεται περισσότερο. Έτσι. Και η πραγματική μετάνοια είναι γιατί με αυτό που έκανα λύπησα τον Θεό. Προσέξτε, πολλές φορές υπάρχει λύπη για την αμαρτία, αλλά η λύπη για την αμαρτία δεν είναι μετάνοια. Μπορεί να υπάρχει λύπη για την αμαρτία εξαιτίας των αποτελεσμάτων της αμαρτίας. Με είδατε εμένα να αμαρτάνω και έγινα ρεζίλη που με είδατε να αμαρτάνω. Και τώρα λυπούμε γιατί έγινα ρεζίλη. Δεν είναι αυτό μετάνοια. Εντάξει. Μετάνοια δεν είναι το να λυπάσαι για τα αποτελέσματα της αμαρτίας με τα οποία βρήκες τον πελά σου. Μετάνοια είναι Θεέ μου σε λύπησα. Θεέ μου, ενώ εσύ με αγαπάς τόσο πολύ και έκανες μια τόσο μεγάλη θυσία για μένα, εγώ τόσον καιρό ήμουν μακριά σου ή τόσον καιρό ήμουν σε απόσταση από σένα ή τόσον καιρό έκανα του κεφαλιού μου και λυπούμε που σε λύπησα. Από εκεί ξεκινάει η μετάνοια. Έτσι. Λοιπόν, εδώ το πρώτο βήμα για να ξεμπερδέψουν από αυτήν την υπόθεση στην οποία είχαν μπλέξει οι Ισραηλίτες ήτανε το ότι πήγανε και είπαν αμαρτήσαμε. Αμαρτήσαμε. Πώς ήταν η καρδιά τους, ο Θεός το ξέρει. Αλλά όταν ο Θεός είδε τη μετάνοια, προμήθευσε λύση. Προμήθευσε λύτρωση. Ο Μωυσής προσευχήθηκε στον Κύριο. Και ο Κύριος του είπε, φτιάξε ένα χάλκινο φίδι και βάλ' το επάνω σε ένα κοντάρι. Όποιος δαγκώνεται από κάποιο φίδι θα το κοιτάζει και δεν θα πεθαίνει. Ο Μωυσής κατασκεύασε ένα χάλκινο φίδι και το έβαλε πάνω σε ένα κοντάρι και όταν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός κοιτούσε το χάλκινο φίδι και δεν πέθαινε. Όταν ήρθε η μετάνοια, άρχισε ο Θεός να δίνει τη λύση. Του είπε του Μωυσή, κοίταξε, ένα φίδι, φτιάξε το από χαλκό, βάλ το κάπου ψηλά, ύψωσε το κάπου ώστε να το βλέπει όλο το στρατόπεδο. Αυτό το φίδι πρέπει να ήταν πολύ ψηλά, έτσι. Σκεφτείτε, στρατόπεδο για πόσες χιλιάδες κόσμο μιλάμε, άντρες πόσοι, 600.000 άντρες. Σύνολο γυναίκες, παιδιά, όλοι μαζί, περίπου 3 εκατομμύρια. Έτσι, 3 εκατομμύρια κόσμος. Αυτό σημαίνει 3 φορές στη Θεσσαλονίκη. Ολόκληρη. Εντάξει, κόσμος, λαός. Άρα, έπρεπε να μπει σε τέτοιο ψηλό σημείο αυτό το φίδι, που μέσα στα 3 εκατομμύρια τον κόσμο που ήταν εκεί πέρα, σε οποιοδήποτε σημείο έβγαινε ένα φίδι και δάγκωνε κάποιον, να μπορεί να το δει, να γυρίσει και να δει εκείνο το χάλκινο φίδι και να γίνει καλά. Προσέξτε τώρα. Τους λέει ο Μωυσής, παιδιά, έτσι και σας δαγκάσει φίδι, θα κοιτάξετε αυτό το χάλκινο που είναι υψωμένο εκεί πέρα πάνω, το χάλκινο φίδι, και θα γίνετε καλά. Αυτό τώρα, άμα θες το πιστεύεις,
Μα δεν γιατρεύονται έτσι τα δαγκάματα από τα φίδια. Να σου πω εγώ πώς γιατρεύονται. Στο σημείο που θα σε δαγκάσει το φίδι, δένεις από πάνω, δένεις από κάτω, πολύ σφιχτά να μην έχει κυκλοφορία του αίματος, το σχίζεις, βρίσκεις κάποιον που το στόμα του να μην έχει ουλές και αρχίζει να ρουφάει το αίμα το μολυσμένο, το δηλητηριασμένο και να το φτύνει. Ρουφάει και φτύνει, ρουφάει και φτύνει, μέχρι να φύγει όλο το δηλητήριο. Έτσι γίνονται. Δε με το, θα κοιτάξεις κάπου, δεν λύνονται τα ζητήματα από τα δηλητηριασμένα φίδια. Μπράβο. Εδώ είναι η πίστη. Όταν ο Θεός λέει κάτι, διαλέγεις και διαλέγω εάν θα εμπιστευτούμε αυτό που λέει ο Θεός ότι έτσι είναι. Το είπε ο Θεός, το είπε έτσι είναι. Ή αν θα πούμε, έλα καημένε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται έτσι. Εγώ ξέρω, δεν γίνονται. Διαλέγουμε εάν θα εμπιστευτούμε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, αυτά που είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού και εάν θα τα ακολουθήσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν πράξη πίστης, δηλαδή εμπιστοσύνη στον Θεό. Άλλος που με το που τον δάγκασε το φίδι, πρώτη κίνηση να γυρίσει να δει το χάλκινο φίδι που ήταν υψωμένο. Μπορούσε να αρχίσει να ασχολείται με άλλα πράγματα, να βρει κάποιον άλλον που τον δάγκασε το φίδι. Δεν μου λες και εσένα σε δάγκασε και εμένα. Και τι έκανες? Για να δω το δάγκαμα. Πω δαγκωματιά χειρότερη από τη δική μου. Παιδιά, οποτεδήποτε ο εχθρός μας δαγκάσει, οποτεδήποτε πληγωθούμε από κάτι, είτε αυτό είναι κάτι που συνέβη από κάποιους ανθρώπους γύρω μας, είτε από καταστάσεις, είτε από οποιοδήποτε, όταν έχεις μία πληγή, η λύση δεν είναι να βρεις έναν άλλον πληγωμένο και να αρχίσεις να συζητάς για τις πληγές σου. Η λύση είναι να κοιτάξεις τον Κύριο. Πρόσεξε. Πολλές φορές την έχουμε πατήσει όλοι μας. Συμβαίνει κάτι που μας πληγώνει και αντί να κοιτάξουμε τον Κύριο, αρχίζουμε να κοιτάμε την πληγή μας. Αρχούμε να ψάχνουμε κι άλλους πληγωμένους να μας δώσουν το δίκιο μας. Η λύση στην πληγή είναι ο Σταυρός του Χριστού. Είναι ο Κύριος. Και τα μάτια μας πρέπει να είναι στραμμένα εκεί. Όταν πάρουμε τα μάτια μας από τον Κύριο, αρχίζουν τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν σε αυτό το περιστατικό κάνει αναφορά ο Ιησούς Χριστός όταν μιλάει και σε αυτό το περιστατικό είναι φανερά τα δύο στοιχεία που φέρνουν την προμήθεια του Θεού, που φέρνουν τη λύτρωση. Φαίνεται και η μετάνοια, ξεκίνησαν, αμαρτήσαμε, φαίνεται και η πίστη. Έπρεπε να πιστέψεις ότι έτσι πως το λέει ο Θεός είναι για να γυρίσεις να κοιτάξεις. Έτσι. Μετάνοια λοιπόν και πίστη. Γυρνούμε τώρα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μια και είδαμε την ιστορία, καταλάβαμε τι εννοούσε ο Χριστός που είπε όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου. Και βλέπετε στο 15, κατά Ιωάννη 3:15, λέει «Ώστε όποιος πιστεύει σε αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια». Κρατήστε το πιστεύει, κρατήστε το να μην χαθεί, κρατήστε το να ζήσει αιώνια. Στο 15. Στο 16, που το ξέρετε όλοι απ' έξω. «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Βλέπετε ότι σε δύο συνεχόμενα χωρία, και στο 15 και στο 16, έχουμε και στα δύο πιστεύει, χαθεί και ζωή αιώνια. Αυτό λοιπόν το χωρίο, αυτά τα χωρία που σε αυτά συνοψίζεται το μήνυμα της σωτηρίας του Θεού, αναφέρονται σε τρία στοιχεία μέσα. Το ένα είναι η απώλεια, να μην απολεστεί, να μην χαθεί. Έτσι. Και αυτό είναι μία διάσταση που συχνά απομακρύνεται από τον χριστιανικό κόσμο. Δηλαδή, θέλουμε να μιλούμε για την αγάπη του Θεού και είναι πολύ σημαντικό να μιλούμε για την αγάπη του Θεού. Αλλά προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε για χάρη μας, για να μην απολεστούμε, για να μην χαθούμε. Που σημαίνει ότι υπάρχει απώλεια,
υπάρχει αιώνια κόλαση. Σε κανέναν μας δεν αρέσει να μιλάει για την κόλαση. Αλλά παιδιά, η κόλαση υπάρχει, και αν δεν υπήρχε η κόλαση, δεν θα χρειαζόταν ο Ιησούς Χριστός να έρθει και να σταυρωθεί για χάρη μας. Ήρθε, λέει, και ανέβηκε πάνω στο σταυρό, όπως ο Μωυσής ύψωσε εκείνο το φίδι και μπορούσαν να τον δουν 3 εκατομμύρια άτομα, για να μην απολεσθεί. Για να μην απολεσθεί. Όμως καταλαβαίνετε, τα ζητήματα της πνευματικής ζωής δεν είναι για πλάκα. Δεν είναι, ανάμεσα σε όλα τα καλά πράγματα της ζωής, καλό είναι να πιστεύεις κιόλα. Καλό είναι να έχεις και κάποια σχέση με τον Θεό. Καλό πράγμα είναι. Δεν είναι έτσι. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Είναι θέμα αιώνιας ζωής και αιώνιου θανάτου. Είναι θέμα αιώνιας ζωής και αιώνιας απώλειας. Έτσι. Συνεπώς, δεν μιλάμε για πράγματα που είναι μέσα στα καλά πράγματα της ζωής. Δεν είναι αυτό. Είναι θέμα του πού θα περάσει ο καθένας μας και οι άνθρωποι γύρω μας ολόκληρη την αιωνιότητα. Φεύγοντας από αυτή τη ζωή, πώς συνεχίζει κανένας να ζει? Παρέα αιώνια μαζί με τον Θεό ή παρέα αιώνια μαζί με τον διάβολο και τους αγγέλους του? Αυτή είναι η επιλογή. Εξακολουθούμε να είμαστε ελεύθεροι. Αλλά ο Θεός, παιδιά, μας λέει από την αρχή την αλήθεια. Και μας λέει, παιδιά, ένα και ένα κάνουν δύο. Και δύο τέσσερα. Αυτά είναι. Εσύ διαλέγεις. Άμα θες να πεις δύο και δύο κάνουν πέντε, δικό σου, δικαίωμά σου. Εγώ όμως σου είπα ότι κάνουν τέσσερα. Μην πεις ότι δεν το ξέρεις. Έτσι. Λοιπόν, λέει, για να μην απολεστεί, όποιος πιστεύει, βλέπετε το στοιχείο της πίστης. Που το τονίσαμε και πριν. Η πίστη είναι ότι ο Θεός λέει η αλήθεια, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνανε οι πρωτόπλαστοι. Ποιος λέει η αλήθεια, ο Θεός ή το φίδι? Είπανε μεταξύ μας, το συζητήσουμε, Αδάμ και Εύα. Το φίδι λέει την αλήθεια, άσε, ο Θεός μας δούλεψε. Να σήμερα μη φάτε, θα πεθάνετε, δεν θα πεθάνουμε. Έλα να φάμε, φάγανε. Αυτό ήταν ακριβώς το αντίθετο της πίστης. Ήταν η απιστία, ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης, αυτά που λέει ο Θεός. Και τώρα λέει ο Χριστός, όποιος πιστεύει σε μένα, δηλαδή εμπιστεύεται ότι αυτά που λέω αυτή είναι η αλήθεια, θα ζήσει αιώνια. Θα ζήσει αιώνια. Με άλλα λόγια, θα ζήσει αιώνια παρέα μαζί μου. Παρέα με τον Θεό. Παρέα με το Πνεύμα του Άγιου. Θα ζήσει αιώνια στην δόξα του Θεού και στην παρουσία του Θεού. Έτσι. Θέλω να είναι ξεκαθαρισμένα, παιδιά, μέσα στο μυαλό μας. Να είναι ξεκαθαρισμένες αυτές οι αλήθειες, γιατί είναι αλήθειες ζωής. Έτσι. Και είναι αλήθειες που χαράζουν γραμμή και χαράζουν πορεία. Δεν είναι και κάτι καλό ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Για να μην απολεσθεί, λέει, να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και συνεχίζοντας, λέει στο 17, γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος πιστεύει σε αυτόν, δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση. Αυτός όμως που δεν πιστεύει έχει κιόλας καταδικαστεί, γιατί δεν πίστεψε στον μονογενή Υιό του Θεού. Και εδώ ξεκαθαρίζει κάτι πολύ σημαντικό. Λέει, όποιος πιστεύει τώρα, σήμερα πιστεύει, δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή καταδίκη. Δεν κρίνεται, λέει το κείμενο. Όποιος δεν πιστεύει είναι ήδη καταδικασμένος, ήδη κέκριται, λέει το κείμενο. Είναι ήδη καταδικασμένος που δεν πιστεύει. Με άλλα λόγια, τι ξεκαθαρίζει σε αυτό το σημείο? Ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι ότι όταν πεθάνουμε θα δει ο Θεός και θα αποφασίσει. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι αυτό πιστεύουν. Άσε να ζήσουμε τώρα, όταν πεθάνουμε βλέπουμε. Όταν πεθάνουμε δεν βλέπουμε τίποτα. Έτσι. Ο Θεός το ξεκαθαρίζει, λέει, πρόσεξε, από τώρα πιστεύεις, τώρα πιστεύεις. Και βέβαια η μετάνοια προϋποτίθεται, έτσι, η μετάνοια μαζί με την πίστη. Εάν πιστεύεις τώρα,
Δεν έχεις να κριθείς στο μέλλον. Δεν έχεις να κριθείς δηλαδή για το αν θα βρεθείς στην αιώνια παρουσία του Θεού ή στην αιώνια παρουσία του διαβόλου. Προσέξτε, μην τον μπερδεύετε αυτό. Βεβαίως και ο καθένας μας θα κριθεί για να πάρει το μισθό του κατά τα έργα του. Εντάξει. Όταν λέει ότι δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση, δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση για το εάν θα πάει στην κόλαση ή στον παράδεισο. Για το αν θα πάει στην αιώνια ζωή, στην αιώνια απώλεια. Αυτό δεν έχει να φοβηθεί. Αλλά ότι ο καθένας μας θα κριθεί για να πάρει το μισθό του ανάλογα με τα έργα του, αυτό είναι μια αλήθεια την οποία ξεκαθαρίζει πάρα πολύ καλά ο Λόγος του Θεού ξανά και ξανά, ότι έρχεται ο Κύριος για να αποδώσει στον καθένα κατά τον καρπόν των έργων αυτού. Αλλά ως προς τη σωτηρία, την αιώνια σωτηρία, την αιώνια ζωή και την αιώνια απώλεια, όποιος πιστεύει τώρα δεν κρίνεται. Όποιος τώρα δεν πιστεύει είναι ήδη καταδικασμένος. Δεν περιμένουμε να πεθάνει για να καταδικαστεί τότε. Είναι από τώρα καταδικασμένος. Βεβαίως όσο ζει έχει την ευκαιρία να πιστέψει και να περάσει από τους καταδικασμένους στους σωσμένους. Εντάξει. Όσο ζει κανένας μπορεί να ξεφύγει από το καταδικασμένος και να περάσει στο σωσμένος. Αλλά αυτή τη στιγμή ο καθένας είναι ένα από τα δύο. Και ο καθένας σας πρέπει να ξέρει που είναι. Έτσι. Είσαι στο πιστεύον. Είσαι σε αυτόν που πιστεύει. Εάν είσαι αυτόν που πιστεύει, μπορείς να έχεις τη βεβαιότητα ότι δεν έχεις να φοβηθείς την κόλαση. Ότι δεν έχεις να φοβηθείς την κρίση του Θεού. Εάν είσαι σε αυτόν που δεν πιστεύει, τότε είσαι ήδη καταδικασμένος, αλλά υπάρχει σήμερα η ευκαιρία και αύριο, εάν ζεις και όσο ζεις, έχεις την ευκαιρία να πάρεις την απόφαση και να πεις: Ιησού Χριστέ, θέλω να έρθεις στη ζωή μου, θέλω εσύ να γίνεις ο Κύριός μου, θέλω να περάσω από αυτούς που δεν πιστεύουν σε αυτούς που πιστεύουν. Έτσι. Συνεπώς, ο Θεός, παιδιά, μας φέρνει και μετά από τη θυσία του Χριστού πάλι στην ελευθερία που λέγαμε. Είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε. Και είμαστε πάλι στην ίδια ελευθερία. Ο Θεός από την αγάπη Του μας προμήθευσε σωτηρία. Αλλά είμαστε πάλι ελεύθεροι αυτή τη σωτηρία να την δεχτούμε ή να μην την δεχτούμε. Όποιος πιστεύει δεν κρίνεται. Δεν έχει να φοβάται. Όποιος δεν πιστεύει είναι καταδικασμένος. Όσο ζει όμως έχει την ευκαιρία να αλλάξει και έχω δει, παιδιά, καταπληκτικά πράγματα. Έχω δει ανθρώπους 70 χρόνια να μιλούν εναντίον του Θεού και να βρίζουν τον Θεό και στα 70 τους, πριν, μια εβδομάδα πριν να πεθάνουν, να ζητούν τον Χριστό στη ζωή τους και να αλλάζει η ζωή τους στα 70 τους. Να ζουν μια εβδομάδα και να πεθαίνουν. Το έλεος του Θεού είναι καταπληκτικό. Αλλά τι γίνεται όταν γνωρίσεις τον Θεό στα 70 σου, κερδίζεις την αιώνια ζωή και χάνεις αυτήν εδώ τη ζωή. Όταν γνωρίσεις τον Θεό νέος, όταν δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου νέος, κερδίζεις και την αιώνια ζωή και αυτήν εδώ τη ζωή την κερδίζεις. Μην ακούς τον κόσμο που σου λέει, τον διάβολο που σου λέει θα χάσεις. Βεβαίως θα χάσεις. Θα χάσεις την αμαρτία και θα χάσεις κάθε τι άσχημο που υπάρχει. Έτσι. Και ο Χριστός είπε ότι θα χάσεις. Θα τα πούμε στις επόμενες φορές. Αλλά κερδίζεις μία ζωή μαζί με τον Θεό. Κάποτε συζητούσε ένας αθεϊστής με έναν πιστό και του έλεγε: μα κάθεσαι τώρα και ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Του λέει ο πιστός: να σου πω ένα πράγμα. Ας υποθέσουμε ότι έχω λάθος. Ζω εδώ κάτω στη γη μία ζωή γεμάτος από τη χαρά του Κυρίου, την ειρήνη του Κυρίου, με την πίστη που έχω. Πεθαίνω και διέψανω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Έζησα εδώ κάτω στη γη με τη χαρά και την ειρήνη του Κυρίου. Ας πούμε ότι έχω δίκιο και έχεις εσύ άδικο. Ζεις εδώ κάτω με το άγχος, με την αγωνία, με τα προβλήματα, με και τα λοιπά. Και πεθαίνοντας διαπιστώνεις ότι υπάρχει αιώνια κόλαση. Τελικά ποιος είναι κερδισμένος? Ποιος είναι κερδισμένος? Και άδικο να έχω, πάλι εγώ είμαι κερδισμένος, το είπε ο πιστός. Έτσι. Και είναι χαρακτηριστικό το πώς τελειώνει αυτό το κεφάλαιο. Το τρίτο κεφάλαιο.
Στο χωρίο 36 λέει, εκείνος που πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή. Εκείνος που αρνείται να πιστέψει στον Υιό δεν θα δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Είναι ενδιαφέρον ότι μιλάει με βεβαιότητα για αυτόν που πιστεύει. Αυτός που πιστεύει έχει ζωή αιώνια, όχι ίσως να έχει, μπορεί να έχει, ενδεχομένως θα έχει. Έχει τώρα, και αυτή είναι η βεβαιότητα με την οποία μπορεί κανένας να ζει, έχει ζωή αιώνια. Απ' την άλλη μεριά είναι ενδιαφέρον το αρχαίο κείμενο. Το αντίθετο του πιστεύων, ο πιστεύων, είναι ο απειθών, το Υιό. Αυτός που απειθεί, που σημαίνει ότι η πίστη δεν είναι θεωρητική πίστη, είναι πίστη ζωής, είναι πίστη υπακοής, είναι πίστη ίσον εμπιστοσύνη στον Θεό, ότι αυτά που λέει ο Θεός είναι αλήθεια, άρα θα ζήσω εμπιστευόμενος σε αυτά που λέει ο Θεός, θα πειθαρχήσω σε αυτά που λέει ο Θεός. Και βλέπετε, σας είπα ότι ο Θεός μας λέει την αλήθεια από την αρχή. Όποιος πιστεύει έχει ζωή αιώνια, όποιος απειθεί λέει στον Υιό δεν θα δει ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Ένα θέμα που επίσης δεν μας αρέσει είναι η οργή του Θεού. Έχετε ακούσει κανένα κήρυγμα πάνω στην οργή του Θεού? Κάποτε με είχαν καλέσει σε ένα συνέδριο πνευματικό και μίλησα για την οργή του Θεού. Και όλοι μου είπαν, πρώτη φορά ακούσαμε κήρυγμα πάνω στην οργή του Θεού, δεν είχαμε ξανακούσει κανένα. Έτσι, αλλά είναι κάτι που υπάρχει μες στη Γραφή. Λέει όποιος δεν πιστεύει, έτσι. Και στην Αγία Γραφή μιλάει ξανά και ξανά για την οργή του Θεού. Και είναι σημαντικό, παιδιά, τη Γραφή να τη διαβάζουμε ολόκληρη. Να μην διαβάζουμε μόνο ό,τι μας βολεύει. Να μην διαβάζουμε μόνο ό,τι μας συμφέρει. Ό,τι μας αρέσει. Ήταν ένας αδελφός από την Αργεντινή που έλεγε, ξέρετε, υπάρχουν 5 Ευαγγέλια. Κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκάν, κατά Ιωάννη, και μετά λέει το κατά πιστούς Ευαγγέλιο. Κάθε πιστός λέει το δικό του Ευαγγέλιο. Ποιο είναι? Είναι τα χωρία που έχει υπογραμμίσει στη γραφή του. Είναι αυτά που του αρέσουν, αυτά που τον βολεύουν, αυτά που τον αγγίζουν. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι ολόκληρο. Είναι και αυτά που μας αρέσουν και αυτά που δεν μας αρέσουν, γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός της αλήθειας. Και μας λέει από την αρχή όλη την αλήθεια και μας λέει ότι είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε. Αλλά θέλει να διαλέξουμε ξέροντας την αλήθεια. Ο Θεός λοιπόν έχει προμηθεύσει σωτηρία. Και όπως ο Μωυσής ύψωσε εκείνο το φίδι και 3 εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να το δουν, έτσι και τελικά ο Ιησούς Χριστός υψώθηκε πάνω στο Σταυρό, ώστε να μπορεί καθένας άνθρωπος να τον δει. Να μπορεί ο καθένας άνθρωπος να το δει. Έτσι. Ο Ιησούς Χριστός είναι στη δόξα, είναι υπερυψωμένος, και ξέρετε, στον Σταυρό του Χριστού μπορούμε να πάμε για σωτηρία. Αλλά όταν έχουμε πάει ήδη για σωτηρία, μπορούμε να πάμε και να κοιτάξουμε κάθε φορά που το φίδι μας δάγκωσε. Κάθε φορά που πέσαμε έξω και ήρθε στη ζωή μας γρίνια, ήρθε ανταρσία, ήρθε αγνωμοσύνη, ήρθε οτιδήποτε και άνοιξε δρόμο στον εχθρό και το φίδι μας δάγκωσε, ο Χριστός είναι εκεί. Είναι στο θρόνο, είναι ψηλά, το αίμα του που χύθηκε στο Σταυρό ισχύει και είναι αυτός που δίνει θεραπεία. Δόξα στον. Άμεν.